Es redzu, ka mums būs nākamais gads ar lielāku stabilitāti. Eiro noteikti tam palīdzēs. Tas, es domāju, būs gan tiem, kas nāks un Latvijā kaut ko mēģinās investēt, un mēs arī laipni uzņemsim viņus. Bet es domāju, tas būs arī mums pašiem vēl viens tāds stabilitātes solis vai piliens pēc tam, ko mēs relatīvi nesen esam īstenībā diezgan lielu šoku terapiju izgājuši tīri ekonomiski. Un skaidrs, ka mēs esam ļoti, varbūt, nedroši un esam piesardzīgi, bet mums vajag to drošības sajūtu. Un es domāju, ka nākamais gads dos mums kārtējo soli drošības virzienā, kurā mēs varēsim drošāk skatīties nākotnē, tīri arī paši, gan kā privātpersonas, gan kā uzņēmēji. Es teiktu, uzņēmējiem jau šobrīd kopumā iet labāk, un pārliecība rodās arvien. Un privātpersonu pusē mēs to vēl varbūt tik ļoti neredzam, bet tas noteikti būs.